Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija za kulturo in komunistične vede. Kulturne novičke v glavnem.
Ob 21. uri v Križankah gostuje beograjski atelje 212 s predstavo gospoda Glembajevi. Najbolj poznana drama hrvaškega pisatelja Miroslava Krleže govori o propadu bogate meščanske družine. Režiser Jagoš Marković se je v prizoritvi posebej osredotočil na osrednji zaplet, kar je dosegel predvsem z redukcijo mnogih dramskih karakterjev v tri osrednje, gospoda Glembaja, njegovo soprogo in sina. Več o današnji predstavi pove Nevena Vučković, organizatorka projektov Ateljeja 212.
Krleže kod nas na scenama nije bio nekih 20, ako ne i više godina postavljen, pa je novi upravnik Ateljeja 212, Kokan Mladenović, izrazio želju da se Jagošom Markovićem postavi ovu za nas jako značajnu predstavu, koja je imala premijeru prošle godine 4. februara 2011. I da, malo smo se osvrnuli na to da sada imamo tajkune i jako bogate ljude i malo smo gledali na opštu situaciju. Naravno, neki ljudi se prepoznaju u drami, neki se ne prepoznaju. Naravno, aktuelna tema definitivno danas.
V Moderno galerijo vas ob 18. uri vabi Slovensko društvo za estetiko, ki je organiziralo predavanje profesorja Ga Jianpinga z Kitajske akademije družboslovnih ved. Predavanje Jianpinga je naslovljeno Renesansa estetike na Kitajskem. A kako je mogoče v umetniško tako heterogeni državi, kot je Kitajska, govoriti o enoviti renesansi estetike kot discipline, ki raznovrstno umetnost obravnava? Odgovoril nam je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Aleš Erjavec.
Je sicer res, da je Kitajska zelo heterogena, ampak v drugi strani Kitajska zelo centralizirana, mogoče ni pravi izraz, ampak precej homogena, ker ima pač nekaj enoten kulturni sistem, enoten politični sistem in zlasti enoten jezikovni sistem, ne? To pomeni, da recimo to, kar se dogaja v Šanghaju, je zelo dobro poznano v Pekingu in obratno, kar se dogaja v Chengduju, poznajo ljudje na severu Kitajske in tako naprej. Tako da, kakorkoli je sicer Kitajska zelo raznovrstna država, je ta raznovrstnost naravne kulture predvsem prisotna, ko gre za tradicionalno kulturo. Ko gre pa za novejšo kulturo in tudi umetnost, to, ki jo poznamo v Evropi, v Ameriki in drugi na Zahodu, ne, se pravi, ko gre za sodobno kitajsko umetnost, ki je najbrž tudi najbolj uveljavljena kitajska umetnost doslej, je pa to pravzaprav neka izjemno homogenizirana oblika umetnosti in kulture. Tako da tukaj ima estetika pravzaprav malo drugačno blogo, no, kot pa bi se mogoče zdelo vizavi umetnosti. Neka generalna opaska, kar se tiče estetike, da estetika na Kitajskem je predvsem akademska disciplina. Ne? In šele zdaj počasi nekateri naši kolegi, ki se ukvarjajo z estetiko, prihajajo tudi na področje recimo likovne kritike, kuratorstva in podobno. V preteklosti, to je bilo tako na prva velika diskusija o estetiki, ki je potekala v 70. in 80. letih, je bila ta estetika pa vezana na ideološko področje. Na področju bi lahko rekli filozofije kot ideologije. Ne? Tako da ima ta estetika nastopa v različnih povezavah. No? Kot sem rekel, v novejšem času, v zadnjih nekaj letih, se pojavlja tudi kot nek posrednik med publiko, strokovno publiko, umetnostno publiko, kulturno publiko in pa samimi umetniki in pa samo umetnostjo, ampak to je nekaj precej recentnega. Ne? Morda, če že uporabimo ta izraz, oziroma če skušam razložiti, zakaj je govor o renesansi estetiki, bi lahko rekel takole, ne, da estetika je mogoče eno od tistih področij, kjer se cela vrsta različnih označevalcev združuje in to mogoče v nekem, na prvi pogled, zelo heterogenem pomenskem polju.
Če pa bi mogoče raje potešili svojo morebitno strast do poezije, še vedno traja festival Mlade Rime. Poezijo bo danes pospremil zvok izpod prstov tolkalca in improvizatorja Seijira Murayame. Začne se 9:15 v Menzi pri koritu in traja do vašega odhoda. We'll be right back. kjerkoli že boste, se imejte fino. Vam želi Sonja Zlobko.